Veldig bra. Du, veldig fint å se dere. Og hvis du helt ny her og tenker, det var da veldig og tett, det var liksom første gangen jeg kom her, så håper jeg du holder ut. Vi sitter ikke alltid så tett som dette. Men det er likevel fint å være sammen på en litt annen måte. Og uansett hvordan du har det akkurat nå, så er du hjertelig, hjertelig velkommen. Og jeg håper du opplever at du kan tilhøre dette fellesskapet i dag, uansett om du har vært her mange ganger eller er ganske fersk. En veldig praktisk beskjed. Det kan hende at noen av dere som har trekt kort på kortterminalen har opplevd at ikke beløpet blir trekt. Vi har hatt noen utfordringer med den, og de er tydeligvis ikke løst. Hvis du vet at du har trekt kort, og du kommer hjem og finner ut at det ikke er trekt beløp på konto, og du fortsatt har lyst til å gi det beløpet, kan du ikke sende en mail til Åse, gi beskjed om det, og så kan du da overføre direkte på kontoen. Eventuelt så kan hun gi deg kontonummeret via mail hvis ikke du finner det. Jeg kan si det her og nå, men du vil ikke huske det kanskje likevel. Vi er i prosess på å fjerne den kortterminalen og få noen sånne iSettle-saker i stedet for, for den synger på siste verset, den vi har der. En liten hilsen fra Romania. Når jeg reiste ned dit, jeg var der fra mandag til torsdag, så hadde jeg med en hilsen til de fra bøndemøtet vårt 29. januar. Da hadde vi møte på Møvik, og det var en del fra menigheten som var sammen der og ba, og som opplevde at de fikk en hilsen fra Josua 1.9. Der står det sånn: «Jeg har jo sagt deg, vær modig og sterk, la deg ikke skremme og mist ikke motet, for Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.» På mandagskvelden så hadde jeg da et møte med den lederen i den lokale menigheten der. Så delte jeg dette ordet til de. Så jeg de satt veldig stille, og de var liksom, ørene var på stilk. Og så sier han pastoren etterpå at det var det ordet jeg fikk i går på søndag, som jeg talte hele min preken over. Så de opplevde å bli så bekreftet av Gud på at han så de, og at ikke de måtte miste motet, selv om det var minus 40 grader og en del andre utfordringer. Så det vil jeg at jeg skal ta med dere, dere som var der og var med og ba, og som lyttet til Gud. Det er spennende når han deler noen ting med oss, som kan bli til oppmuntring for andre. Så vær frimodig på det. Og som jeg sa der inne, det er utrolig mye fint som skjer. Det arbeidet vi støtter nå gjennom Misjonskirka Norge, altså det som før var Misjonsforbundet, er nå 10 menigheter. Det er 2 begynnende menighetsplantninger. Det er ganske mye sosialt arbeid, og det er stadig nye mennesker som kommer til tro og som får hjelp til de helt basic ting. Og det har slått meg noen ganger når jeg er der, at det er ekstreme forskjeller på hvordan vi har det i Norge og hvordan det er der. Der kan det være en av de som er leder i menigheten som ikke kan lese og skrive, fordi det har han ikke lært. Og kanskje var han til og med en som var ganske hard på flaska og kunne finne på å slå kona si før han ble en kristen. Så det er enorme kontraster. Men så har det også slått med at det som er akkurat det samme, det er Guds rike. Og det er de mulighetene som ligger i Guds rike. Og når vi deler Guds ord sammen, når vi ber sammen, når vi tilber Jesus sammen, så merker vi ikke noen av de forskjellene. Vi merker litt i kultur og litt på lukt og litt sånne ting. Men utover det, og det er utrolig trostyrkende, også for oss som er her, at vi kan lære noe av de. Hvis du er ganske ny her, så tenkte jeg skulle bare sette deg veldig kort inn i hvordan denne menigheten ble til. For vi startet opp for tilbake i 2006, så det er altså 11 år siden. Og vi flyttet gudstjenesten vår over hit i 2010, i februar. Og så har vi etter hvert plantet en menighet på Flekkerøy. Vi var i 2014 ca. 240 stykker på gudstjenesten, og så sendte vi 120 stykker ut dit. De er nå en menighet på mellom 250 og 300. Vi er rundt 150 her. Så i tillegg så er det da, er vi en del av ganske mange andre misjonskirker her i Kristiansand, som har blitt startet i løpet av de siste årene. så vet du litt om hvem vi og den sammenhengen. Og denne våren her, så har vi satt fokus på det som det mest sentrale I visjonen vår, nemlig at vi har jo menighetsfellesskap, fordi at vi ønsker å se stadig nye mennesker komme til tro på Jesus og bli disipler av han. Og hvordan ser det ut? Hvordan ser det ut å leve som en disippel eller en etterfølger av Jesus? En som tror på Jesus, hvordan ser det ut I 2017? Og I dag så hadde jeg lyst til at vi skulle la dette spørsmålet ringe litt I bakgrunnen. Hvordan kan vi være fortsatt en menighet som stadig gir liv til nye troende? Det noen som har begynt å tro på Jesus etter at de har kommet med I Åkse Misjonskirke. Det veldig fint. Noen, mange av oss har fått styrket troen på Jesus. Mange av oss har begynt å bruke tid og penger og investere inn I menighet og I lokalsamfunnet vårt, I Guds rike. Det veldig, veldig bra. Men hvordan kan vi fortsette å se det skje I mange, mange, mange år fremover? Hvordan kan vi være med og utvide grensene for Guds rike? Og noe av nøkkelen til det, skal vi se om dette fungerer I dag? Nesten. Ja, for hvis det program på. Der lyser det grønt, vet du. Ja da. Her var den visionen som vi hadde opp. Vi ønsker å se flere bli etterfølgere av Jesus. Og noe av det som kjernen I det, tror jeg, det dette at som menighet vi jo ikke først og fremst en forsamling. Vi ikke noen mennesker som har for lite å gjøre på søndagen og som absolutt må komme sammen og sette av den tida. Det jo fantastisk å gjøre det og feire Jesus sammen. Men vi ikke først og fremst en forsamling. Vi det jo. Men først og fremst så vi Jesus sin kropp. Og talen I dag handler om at vi ønsker å være Jesu kropp og hjelpe mennesker I nærområdet med Guds ressurser. Og vi skal begynne med å lese en tekst sammen, som bare Bibelen min. Så hvis du har med deg Bibelen, så må du gjerne ta den fram og følge med. Og for dere som med I en gruppe, så det jo ingen overraskelse at denne teksten kommer på neste gruppesamling. Apostlenes gjerninger kapittel 3, og vers 1-10 skal vi lese I. Og Apostlenes gjerninger jo den boka I det nye testamentet som beskriver hvordan de første kristne levde, hvordan den første menigheten ble startet, og hvordan troen på Jesus spredde seg utover I Romerriket de første årene. Og der leser vi. Peter og Johannes gikk en dag opp til tempelet, til ettermiddagsbønnen ved den niende time. Da kom noen bærende på en mann som hadde vært lam helt fra mors liv. Hver dag satte de ham ned ved den tempelporten som kalles Fagerporten, så han kunne tigge om gaver fra dem som gikk inn på tempelplassen. Da han så Peter og Johannes som var på vei inn, ba han om en gave. De så fast på ham, og Peter sa, «Se på oss!» Han gjorde det og håpet de ville gi ham noe. Men Peter sa, «Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har vil jeg gi deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, reis deg og gå.» Og han grep ham I høyre hånd og reiste ham opp. Straks fikk han styrke I føttene og anklene. Han sprang opp, sto på føttene og begynte å gå omkring. Han fulgte dem inn på tempelplassen hvor han snart gikk, snart sprang, mens han sang og priste Gud. Og alle så hvordan han gikk omkring og lovpriste Gud. De kjente ham hjem og visste at det var han som pleide å sitte ved Fagerporten og tigge om gaver, og de ble slått av undring og forferdelse over det som hadde hendt ham. Peter og Johannes på vei for å gjøre noe de gjorde sannsynligvis hver eneste dag. For som jøder, så var det naturlig for de å gå til tempelet ved disse bønnetidene, faste tider på døgnet, hvor de hadde bønn I tempelet. Så vi kan på en måte tenke oss at den Peter og Johannes vi møter her, det egentlig ikke Det er egentlig en helt vanlig hverdag for Peter og Johannes. Det var sånne ting de pleide å gjøre vanligvis. Og det interessante jo at denne mannen her, han hadde suttet der ved tempelet. Antagelig ikke i 40 år, fordi han hadde nok ikke begynt å bære han der han var bitteliten, men fra så tidlig som det var naturlig å ta han med til tempelet, så hadde noen bært han og satt han utenfor denne porten. Så det betyr jo at Peter og Johannes, som kanskje var i 30-årene, må ha passert denne mannen mange ganger. De har sett han der, og de har gått til sitt vanlige. Eller vi kan tenke oss at en av oss har våre daglige rutiner. Og så er det noen mennesker vi bare passerer hver dag. Vi ser ansiktene deres, vi har omrisset, eller sånn som kona mi som går til Møvik hver dag. Hun ser alle dere som hilser, men hun er i sin egen verden, så hun hilser ikke tilbake. Og sånn lever de fleste av oss våre hverdagsliv. Vi har masse rutiner i løpet av en dag som vi forholder oss til. Og i de rutinene så passerer vi en mange mennesker, men de er litt sånn ute i tåka der, for de har ikke helt å gjøre med den der tingen jeg holder på med. For jeg skal dit, og der skal jeg gjøre det, og så skal jeg dit. Og det er helt naturlig, sånn er hverdagslivet vårt. Og sånn hadde det vært for Peter og Johannes også. De hadde gått her mange ganger. Det var hverdagslivet sitt. De var så vant til å se han der mannen at det var nesten som det var en stol som sto der. Det var liksom interiøret. Men så skjer det noe denne dagen her. Og hvorfor er det plutselig annerledes denne dagen her? Hva er det som gjør at denne dagen går de ikke forbi, men de stopper opp? Hemmeligheten ligger i kapittel 2 i Apostlenes gjerninger. Det hadde nemlig skjedd noe i Peter og Johannes sitt liv. De hadde følt Jesus i 3 år, det hadde de. Og de hadde lært mye av han, de hadde sett hva han gjorde. Men den store, store endringen kom når Jesus sendte den hellige ånd, og de fikk erfare den kraften som han kunne gi, og et nytt perspektiv over livet sitt. Det var akkurat som det hadde gjort noe med øynene disse, tror jeg. For denne dagen, så velger de ikke bare å gå forbi, og bare se en skygge, men de ser virkelig denne mannen som sitter her, og så nærmer de seg. Du vet, når vi leser litt om Jesus, så vil vi alltid se at han kommer så nær til mennesker at de fikk erfare hans kjærlighet, hans tilgivelse, hans nåde gjennom hans sitt liv. Han dunker så. Så bra, men da må jeg snakke litt høyere. Jeg må fortsatt snakke mikrofonen. Ja, så greit. Så greit. Bare tenk på disse to historiene her. Ofte tenker vi kanskje på det som søndagsskolehistorier. Men det er jo virkelige historier som har hendt med Jesus. Han øverste der, vet ikke om du gjenkjenner han. Vanligvis så ser du han oppe i et tre, da, men det er jo Zacchaeus. Og når Jesus møter Zacchaeus, så er det ikke sånn at Jesus står på avstand og roper ut: «Hei, hvis det er noen her som er en overtoller og trenger å få orden på livet sitt, her er beskjeden liksom.» Nei, Jesus han kommer gående, Zacchaeus sitter i dette treet, han roper navnet hanses, og han sier: «Zacchaeus, i dag vil jeg komme inn til deg. I dag vil jeg spise et måltid sammen med deg.» Og vi skjønner ikke helt hvor radikalt det er, men Jesus som en jøde og som en rabbi, og som en som på en måte utropte seg for å være en religiøs lærer, og skulle spise sammen med tollerne, det var liksom de som skodde seg på alle andre, det var de som levde et ganske så hypet liv. Allikevel så kommer Jesus nær. Den andre bildet her, det denne kvinna, som antagelig var en prostituert, og som alle i Jerusalem visste om. Og så er Jesus bedt hjem til Simon, en av de øverste i fariseerpartiet, i selskap. Og så sitter de der, eller liggende til bords da, som de gjorde. Og mens de gjør det, så kommer denne kvinna inn. Og alle har jo lyst til å si: «Jesus, nå må du stoppe denne kvinna, du som er Guds sønn, eller i hvert fall sier at du er det, du må jo skjønne at denne kvinna er en kjempestor synder og har gjort mange gale ting. Du må sende henne ut igjen. Hun kan ikke være her, det blir urent for oss.» Men Jesus sier ingenting. Han bare lar den kvinna komme helt nær, så nær at hun tar på kroppen til Jesus. Det radikale som skjedde når Jesus kom, var jo det at tidligere hadde man kunnet lese i skriftene om Gud. Man var enkelte profeter som hadde fått noen åpenbaringer. Man hadde sett noen bruddstykker av hvem Gud var. Men når Jesus trår inn på scenen, så kan mennesker komme helt nær. Og så sier Jesus, i dag Guds rike kommet til dette stedet, for min kropp her. Rundt Jesus var det sånn at man fikk lov å tilhøre lenge før man trodde. Det var ikke sånn at liksom Jesus, Zacchaeus, han bekjente sine synder der oppe i treet, og så liksom tillot Jesus han å gå med hjem på middag. Jesus visste jo alt det om Zacchaeus sitt liv. Det samme var det med denne kvinna. Jesus tillot mennesker å tilhøre, han tillot de å komme nær. Han slapp de inn på seg, uansett hva slags liv de levde. Og så førte det til noe. Da fikk de møte sannheten. Da fikk de møte kjærligheten. Og så kom de til tro, og så ble det en endret livsstil. Jeg kjenner at noe av utfordringen for meg, i forhold til dette å være Jesu kropp, det er, våger jeg å slippe andre mennesker nær nok innpå meg til at de kan erfare den Jesus som bor i meg. Stopper jeg opp, eller haster jeg bare forbi? Det er ikke sånn at Guds rike er langt unna mennesker i Vågsbygd i dag. Det er veldig nært. Det er bare det at det er vi som er den kroppen. Summen av alle oss som tror på han. Ikke bare oss selvfølgelig, men de andre kirkene her. Vi er bærere av det Guds rike som andre kan møte. Hva gjør jeg som en del av Jesu kropp? Lar jeg folk komme nær, sånn at jeg kan bekrefte deres verdi, sånn som Jesus gjorde? Ser jeg forbi de tingene som kan være utfordrende i andre menneskers liv? Det som ikke er helt sånn som jeg er vant til. Våger jeg å stoppe opp, slik som Peter og Johannes gjorde den dagen her. Jeg husker når jeg var Han likte ikke det at jeg skrudde av mikrofonen. Ja, en av de første gangene jeg var i Romania, så traff jeg han her, Stan. Og han var en fattig kar. Han lam i beina sine, han fikk en rullestol av oss. Og ikke lukta det godt der inne. Og jeg regner med han var ganske full av lus. For det var nok ikke så ofte han vasket seg. Men så kjente jeg bare det at, vet du hva? Det denne mannen her trenger, det er en skikkelig god klem av noen som ikke bare sier at de er glad i han, men som uttrykker det med hele kroppen. Og så måtte jeg løfte han opp fra senga da, som han satt på, og så ga han en god klem, og så sto vi og holdt hverandre, og så fikk jeg be for han. Jeg ba om at han måtte bli frisk da, det skjedde ikke der og da. Det ber jeg fortsatt om. Men det var noe med å våge å gå over den der grensa og ta sjansen på at kanskje får den med seg noe lus hjem, men hva gjør det? Det kan man jo alltid kurere. Jeg tenker på Dag og Lone i India, som har de siste årene hatt det de kaller for Acts of Mercy, hvor de tar med seg en del tannleger og leger, og masse frivillige opp i fjellene, og så etablerer de en medical camp, og så inviterer de folk fra landsbyen som kommer dit. Og alle de er jo ikke kristne fra før, men gjennom den godheten de får møte, så merker de Jesu kjærlighet. Og for mange av disse her, så har de fått lov å be for dem. De har fått lov å fortelle dem om Jesus. Men de har først rakt ut en hånd i godhet de har krossat de eller de har trått över de där kulturella barriärerna. De har vågat att involvera sig. Hur ska vi ta nya skritt som Jesu kropp I Vågsbygd? Någon av dere gör detta allerede, och det faller helt naturligt. För andra av oss är vi kanske lite mer som på avstånd. Men jag tror alla har vi en möjlighet till att stoppa upp för någon I vardagen vår. Någon vi vanligtvis bara passerar, han där du har sett på busstoppet så många gånger när du kör till jobb. Eller han där som alltid sitter på det samma bordet när du kommer in I den kafén eller han kollegan som du har tänkt på flera gånger men så har du inte gjort något med det. Eller det familjemedlemmen du tänkte du skulle ringa men åh så glömde det han och så körde bara vidare. Jag är inte ute efter att skapa något dåligt samvittighet här, det hjälper oss ingenting. Men jag ser det finns några möjligheter här tror jag för oss som Jesu kropp I att våga komma ett skritt närmare och våga och stoppa upp även om vi har något annat vi kanske är på väg till. Självklart ungarna måste hämtas I barnhagen och på skolan vi måste räcka jobb och alla dessa ting här. Men det finns allikevel möjligheter. Okej, men det sker nog mer denna dagen här än att Peter och Johannes stopper upp och väljer att komma när. Akkurat som de hade sett Jesus hade gjort tidigare. Vad är det vi läser här? Jo, vi läser om en otrolig frimodig Peter som går fram till denna mannen och som säger beklagar men jag har ingen pengar. Det är ju det du är ute efter. Men jag har någon resurser som är mycket mer värt än pengar. Jag har Jesus Kristus och hans kraft. Och så säger han till denne mannen, I Jesu Kristi Nazarens namn, stå upp och gå. Och så tar han han I handen och drar han upp. Och så reiser han sig, och han blir inte bara stående sånn som han ger han säkert en god kläm först, men han löper in över I templet. Vad är det som har skett med Peter? Jag menar, inte detta den samma mannen som förnekade Jesus tre gånger och som bannade högt på att han inte kände han? Är det inte han som så ofta hade problem med temperamentet sitt? Det tror jag fortsatt han kan ha haft. Det är möjligt han hade en dålig dag på denna morgon här. Kanske han hade en krangel med kona. Ska du nå upp och be igen liksom? Och du och Johannes, det är ju alltid dere to. Nå ska jag få lov att gå med? Jag vet inte. Poängen är att det är många ting som inte har ändrat sig med Peter. Men det som har ändrat sig är att han har fått en ny frimodighet på Jesu vägne. Han har fått en ny frimodighet på Jesu vägne. Inte på sina egna vägne, inte på sina egna resurser. Hvis han ser in I sitt eget liv så har inte så mycket ändrat sig. Men han ser att han har fått del I några andra resurser. Jesus. Och den erfaringen de har haft på pinsedag har varit med att bringa detta till liv I Peters sitt liv. Slik att blicken hans är lite annorlunda och frimodigheten hans på Jesu vägne är blivit större. Och detta hänger samman med att Jesus hade ju sagt till Peter bland annat. Han kallade samman de 12 och gav dem myndighet över alla onda andar och makt till att läka sjukdomar. Så sände han dem ut för att förkynna Guds rike och helbrede sjuka. Och så drog de ut och gick från landsby till landsby. Överallt förkynte de det goda budskapet och helbredet sjuka. Peter hade sett att detta skedde runt Jesus och han hade fått besked om att Peter, detta kan du också göra. Inte för att du har någon kraft I dig själv, men för att min kraft är med dig. Det är det som nu fortsätter. I Peter och Johannes. De samma tinga som skedde genom kroppen till Jesus, det sker nu genom kroppen till Peter och Johannes. Som de helt ordinära vanliga människorna de är. Folk lurer lite då. Så därför så må på en måte Peter förklara lite. För de börjar att hylla Peter och Johannes för detta som har skett. Och då må Peter roa ner och säga Israeliter, varför är dere förundret över detta? Varför stirrar dere på oss? Som om det var vår egen kraft eller fromhet som gjorde att denne mannen kan gå. Peter kände sig själv så pass att han visste att han var inte blivit så väldigt mycket frommare. Han slet fortsatt med detta temperamentet sitt och det hände han hade en krangel med kona. Men så kommer nyckeln. Ved troen på Jesu navn har dette skjedd. For det navnet har gitt styrke til denne mannen som dere både ser og kjenner. Den tro vi får gjennom dette navnet har gitt mannen full følighet igjen, slik dere alle kan se. Og senere så står Peter foran det høye råd og blir anklaget. Det er jo ganske rart da. De har hjulpet denne mannen. Han har fått et helt nytt liv. Og så blir de anklaget liksom, foran den høyeste domstolen i Jerusalem. Da har man ikke mye å finne på, liksom. Er det ikke bra at det skjer gode ting? Men Peter blir fengslet, og de må stå foran rådet, og så spør de han, hva er det som gjør at du kan plutselig gjøre disse tingene her? Hvilken makt og hvilken kraft er det som liksom har hjulpet deg til dette? Og da sier Peter, når denne mannen står frisk foran dere, er det ved navnet til Jesus Kristus Nazareren, han som dere korsfestet, men som Gud reiste opp ifra de døde. Det som skjer dette miraklet, det har ingenting med Peters egne ressurser eller varme hender å gjøre. Det har ingenting med om han har hatt en god dag den morgenen eller ei. Nei, det har med hans lydighet til Jesus Kristus og de ressursene som finnes i han, fordi han har stått opp fra de døde og lever med den hellige ånd. Jeg skal straks komme litt til hvordan vi kan nærme oss dette praktisk. Men la oss bare se en annen ting. For videre utover i kapittel 3 og kapittel 4, så ser vi at det ikke bare er at det skjer et mirakel her. Men det som skjer videre, er at mange mennesker kommer til tro, fordi at Peter frimodig forkynner om Jesus. Nå hadde de fått en erfaring med Jesus. De hadde erfart han gjennom kroppen til Peter og Johannes. De hadde sett det gjennom kroppen til denne mannen som var blitt reist opp. Og da sier Peter, angre derfor og vend om så synden deres blir strøket ut. Da skal det komme tider med lindring fra Herren, og han skal sende den Messias som har bestemt for dere. Og for det høye råd så sier Peter, det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst med. Og mange av dem som hadde hørt budskapet kom til tro, og tallet på menn var nå omkring 5000. Det må bety at det var sikkert 10000 totalt og enda litt til med kvinner og barn. Peter og Johannes på en helt vanlig dag får øynene opp for et behov de ikke har sett. Våger å nærme seg det behovet. Ikke bare på grunnlag av sine egne ressurser, men med de ressursene de har i Jesus Kristus. Da begynner det å skje noe i denne, rundt disse her. Arnstein refererte til å begynne med her til historien om Jesus som møter den samaritanske kvinne. En helt annen historie, men igjen så er det Jesus som kommer nær og bekrefter og møter et behov. Og så blir denne kvinna satt fri, og så løper hun inn i landsbyen. Og så er det mange som kommer til tro. De hadde fått en erfaring med Jesus, og så måtte de selv oppsøke han. Det samme skjer her. Nå på turen til Romania så var jeg sammen med han, karen til venstre her. Han er snart 85 år. Han har reist til Romania i 18 år. Han heter Willen. Og han har vært en predikant i mange år. Og denne gangen så bodde jeg sammen med han i en leilighet som han har hatt i den nærmeste byen der. Og nå har han på en måte gitt arbeid over til oss i Misjonskirka Norge. Det er store skuldre å skulle gå videre på. Og heldigvis er vi mange som skal lede an i det, så det beror ikke bare på en eller to. Men så forteller han meg, når vi er i leiligheten her, så forteller han meg en historie. Han og en kollega hadde vært på Færøyene og hadde hatt møter på 80-tallet. Og det var mange mennesker som hadde kommet til tro. Men den ene dagen så blir de forespurt om de kan komme til det lokale sykehuset der. Fordi det er en som enten har vært på møtene der, eller som er i familie med en som har vært på møtene der, som er veldig syk. Hun har kreft, og det er så langt fremskreden at legen har gitt henne helt opp. De har åpnet opp og sett om de kunne operere, men har konkludert med at det er ingenting mer vi kan gjøre. Så de har sydd henne igjen, og de har lagt henne på sykesenga, og gir henne lindrende for at hun skal få lov å få en god avslutning på livet. Så kommer de der, en helt vanlig dag. De kjenner seg ikke høy i hatten en plass. De har jo ingen kraft til å gjøre noe i denne situasjonen. De ikke noe mer fromme enn noen andre. Men de går inn i det rommet, og de ber for henne. De tilber Jesus en halvtimes tid. Og det en sykepleier der som går inn og ut og sjekker til henne mens hun ligger der. Så reiser de igjen. To år etterpå så får Wilhelm høre gjennom denne sykepleieren at den samme kvelden setter denne dama seg opp i senga og sier kan jeg få kveldsmat? Ja, men du ikke noe vits at du får kveldsmat, sier hun, fordi at du har prøvd å få i deg næring. Nå har du hatt intravenøst i mange dager, du har prøvd å få i deg næring, og det går bare rett ut, og du tar ikke opp noen ting. Ja, men jeg vil ha kveldsmat. Ok, så hun får kveldsmat. Neste dag så sier hun, jeg vil ha frokost. Og så fortsetter det en uke, hun spiser tre måltid om dagen. Og innen to uker så var hun ute av det sykehuset. Og så sier hun, jeg er den sykepleieren som gikk inn og stelte, jeg hadde ingen tro på Gud. Jeg hadde ingen tro på at det fantes noen makt utenfor dette. Men etter jeg stelte denne dama i de 14 neste dagene, så bøyde jeg meg og ga mitt liv til Jesus. Så har Wilhelm bedt for mange mennesker som ikke har blitt friske. Jeg har bedt for mange som ikke har blitt friske. Jeg har bedt for noen som har blitt friske. Det jeg tror 100% på, det at Jesus fortsatt vil berøre mennesker gjennom sin kropp. Au med den kraft som kan gjøre det som er helt umulig for oss å gjøre. I noen tilfeller opplever vi jo at mennesker kommer til tro, fordi de ser at en som var syk har en sånn kraft i den sykdommen, og en sånn tillit til Gud i den, at andre mennesker kommer til tro. Så uansett hvilken vei det går, så kan det være med å føre andre mennesker til tro, og det kan styrke den det gjelder. Jeg tror vi har mye til gode ennå å erfare hva Jesus vil gjøre gjennom oss. Hvis vi våger å komme nær nok, og også ta sjansen på at i denne situasjonen så hjelper det faktisk ikke så mye med mitt. Jo, jeg kan vise omsorg, og det er veldig bra. Jeg kan gi en god klem. Jeg kan være der og alt de tingene der, og det skal vi. Og det er masse god legedom også i de tingene. Men i tillegg til det, så kan vi berope oss noen ressurser som ikke finnes i oss, men som finnes i Jesus. Hva er det som kan hindre oss i å være frimodige på dette her? Og nå tenker jeg ikke at det å være i Jesu kropp handler bare om å be for de som er syke. Det er en del av det. Men faktisk så er det en sånn ganske gjentagende ting i evangeliene. Det er ganske ofte at Jesus var i kontakt med noen som var syke. I mitt liv så er det som hindrer meg noen ganger, det er erfaringer med at tilsynelatende ingenting skjer. Jeg har stått ved senga og bedt for noen som har dødd noen dager etterpå. Jeg har bedt for noen som har vært kronisk syke og som ikke har blitt friske. Og av og til så har jeg kjent på ansvaret, liksom, jeg vil jo ikke skuffe disse her. Kan egentlig, det er bare å la være egentlig, for da skuffer jeg i hvert fall ingen. Det kan jeg heldigvis si at det har jeg kommet over. Fordi jeg tenker som så. For det første, jeg kan ikke helbrede noen. Og jeg har snakket med en del leger, og det er ingen jeg snakker med til nå som heller har 100% suksess på hver pasient. De hjelper. Jeg håper det er noen leger som kan bekrefte det her. Det betyr ikke at vi slutter å hjelpe hverandre for det. Det betyr ikke at vi slutter å være sykepleiere eller leger. Nei, vi fortsetter jo. For vi vet jo at uansett så er vi med å hjelpe noen. Og jeg tror at for ethvert menneske vi ber for, så åpner vi for en mulighet for en berøring av Gud, om det skjer en momentan helbredelse eller ei. Og noen gang kan det skje mange ting lenge etter at vi har bedt, og vi vet ikke engang om det. Det fine med Nytestamentet er at de kompliserer aldri dette, og det har forundret meg så mange ganger. De kompliserer aldri dette, at i det ene kapitlet så reises det en mann opp som er lam og begynner å gå. I neste kapitlet så er det en som dør for sin tro og som blir halshogd. Og så er det liksom det For oss så går ikke det opp det, for det skal jo være enten eller. Enten skal det bare være ondskap, liksom, og så får vi gjøre det beste vi kan, eller så får det være himmelen. Enten får vi være fri fra all smerte, eller så får vi ikke ha noen ting. Ofte tenker jeg sånn i sånne veldig svart-hvit kategorier. Mens Nytestamentet stiller egentlig ikke de spørsmålene. Men vi ser den første kristne menighet fortsette å tro at Jesus kan gripe inn, selv om de har sånne erfaringer. Og en annen ting de gjør, de setter ikke legevitenskap og tro på bønn og mirakler opp mot hverandre. Jeg mener, den mannen som skriver dette her, Lukas, han var jo lege selv. Han var jo vitne til flere av disse miraklene som skjedde ved Paulus, når han fulgte han rundt på misjonsreisene. Og han var sågar Paulus sin personlige lege og ga han gode råd og vink underveis. Jeg har fått veldig fred for det at jeg skal ikke stå ansvarlig for om noen blir frisk eller ei. Det ansvaret ligger et helt annet sted. Det han har kalt meg til, det å komme nær, og det å be. Og det gjør jeg med stor frimodighet. Og jo mer vi ber, og jo flere som gjør det, jo oftere tror jeg vi vil erfare at noe skjer. Den andre biten er menneskefrykt. Vi er jo livredde for hva andre skal tenke. Oi, oi, oi. Det er greit liksom å gå på Torkelsmyra, liksom. Og det er greit å si til noen at jeg går på gudstjeneste av og til, og jeg med en gruppe, og der snakker vi om livet. Men liksom, hva vil de tenke liksom, hvis jeg plutselig introduserte at ja, jeg kan gjerne be for det? Hvertfall hvis jeg var på jobben, eller i nabolaget når du traff noen, eller mens du var på besøk hjemme hos noen. Der kommer han der religiøse maniaken som liksom lever på et helt annet planet. De flokka seg rundt Jesus fordi han kunne hjelpe dem. Hva tror dere vil skje hvis flere under startet å skje gjennom mennesker i Vågsbygd misjonskirke? Jeg tror mennesker ville flokke seg til oss og til Jesus, for de ville erfare noe av Guds rike. Jeg har faktisk bare erfart en gang at noen jeg har spurt om å be for dem, ikke ville det. Og det skjedde over telefonen, og det var en kamerat jeg hadde som jeg visste lå på det siste i forhold til kreft, så hadde jeg tenkt kjempelenge på det. Og han var så glad for at jeg ringte, men han sa bare rett ut, vet du hva, jeg har tenkt mye på det der, men jeg har kommet til at jeg tror ikke på det. Så jeg har ikke lyst til at du skal ta hele den veien hit. Det var smertefullt å oppleve, men det var likevel helt greit. Det var ikke noe vondt imellom oss for det. Jeg følte jeg måtte gi han den muligheten og tilby han det. En ting til som vi skal bare ta med oss. Oi, tida går, vet du. Som jeg tror var en nøkkel i den første kristne menighet. Det var at de sto sammen om å være Jesu kropp, og de ba for hverandre, og de løfta opp dette med å være hans kropp i nærområdet, veldig frimodig. Ikke den, men neste. I kapittel 4 så ser vi at de ber, og nå, Herre, hold øye med truslene deres, det var myndighetene som hadde begynt å true dem, og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. Rekk ut din hånd så det skjer helbredelser og tegn og under ved navnet til Jesus, din hellige tjener. Da de hadde bedt, skal stedet der de var samlet. De ble alle fylt av den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. Det var ikke hver dag Peter følte seg like frimodig, men jeg tror at når han hadde vært sammen på dette bønnemøtet her, så kjente han at frimodigheten ble løftet. Så jeg har bare lyst til å oppmuntre dere til å ta del i bønnen som vi har i menigheten. Nå har vi bønnemøter annen hver mandag. De er i et hjem, det ligger på hjemmesiden hvor det er. Vi ber nesten uten unntak, ikke nå i vinterferien, er det ikke noe der, tror jeg, med staben og alle som vil er velkommen fra 8:15 til 9 hver torsdag. Og så ber vi selvfølgelig når vi er sammen i cellegruppene. Jesus, han er her nå med sin ånd. Vi kan ikke ta på ham fysisk sånn som Zacchaeus kunne, eller. Men han er allikevel så reell. Han er akkurat den samme. Han har lyst til å møte oss, han har lyst til å bekrefte oss. Jeg tror han her også med sin kraft til å helbrede. Og vi kan be for hverandre. Og styrke hverandre. Jeg har lyst til å gi deg en utfordring I uka som kommer. Våg å be denne bønnen her om at Gud skal gi deg en mulighet til å få opp øynene for et behov som til nå bare har ligget akkurat I, liksom I utkanten av synsfeltet ditt. Det trenger ikke ha noen ting med sykdom å gjøre, det kan være noe helt annet. Men noe som Gud gjør deg oppmerksom på. Hvor han vil at du skal stoppe opp og komme nær. Jesus led meg. Så har jeg lyst til å oppmuntre deg at hvis du hadde lyst til å være med og be for noen, enten som syke eller annet, og aldri har gjort det før, så kan du si fra til meg. Det hender jeg får noen henvendelser om å komme noen steder. Da kan jeg spørre den personen jeg skal komme til om det greit at det kommer en til. Det gjør jeg jo alltid, selvfølgelig. Og så kan du være med. Lovsangerne. Forbønnen I dag gjør vi sånn at vi har... I dag det blå dører rett inn der. Hvis du synes det har vært godt å bli bedt for, men det var greit å være litt alene og ikke så tett på, så kan vi bare åpne den døra ut der. Det kan ingen gjøre. Så går det an å snike seg ut der og... Rett inn I de blå dørene, der sitter de som forbedret I dag. Det trenger ikke ha noe med sykdom å gjøre, men det kan jo ha noe med det å gjøre. Eller det kan være andre ting. Og hvis det krongelig å komme inn der, så går det jo an at vi bare står helt bak og ber. Så bruker vi litt tid sammen I å takke Jesus for alt han gjør, både I våre liv, her I Vågsbygda og I Romania, I India. Og så som Arnstein sa, hvis du kjenner at jeg har blitt minnet på noe, jeg har kanskje en sånn historie hvor jeg vågde å komme nær, eller kanskje noen vågde å komme nær til meg, og det ble en hilsen til meg, så kan vi ha mulighet til å dele det nå etterpå. Vær så god.